Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Povratak aure umetničke fotografije. Vukica Mikača Lovren, likovna umetnica fotografije, član Ulupudusa, portretista, teatarski fotograf, laureatkinja Zlatnog beočuga 2018. za trajni doprinos kulturi. Vukica Mikača započinje fotografsku karijeru 1979. godine, snimajući Bregovića, Slađanu Milošević, Bajagu, Generaciju 5, Ramba Amadeusa. U novinski svet uvodi je Peca Popović. Sarađuje sa listovima Pop Rock, Duga, Politika, Bazar, Start, Gloria. 90. godina ulazi u teatar gde ostaje do danas. 15 sezona je umetnički fotograf Ateljea 212, 13 sezona fotograf pozorišta Boško Buha. Sarađuje sa svim teatrima u Beogradu, kao i sa Udruženjem dramskih umetnika, Kruševačkim pozorištem, pozorišnim festivalima u Budvi, Dubrovniku, Novom Sadu. Prva samostalna izložba je na visokim potpeticama u galeriji Leonardo. Samostalno i grupno izlaže u Beogradu, Njujorku, Rimu, Berlinu, Cirihu, Atini, Lionu, Baru, Solunu, Sarajevu, Novom Sadu, Loznici, Zagrebu, Pančevu, Brusu, Majdanpeku, Leskovcu, Doboju, Somboru i tako dalje.
Zovem se Vukica Mikača i još kao malo dete sam razmišljala zašto imam tako čudno ime i tako čudno prezime. Škola u koju sam išla tih 70-ih su bile svi Ljiljane, Gordane, Mirjane i nije mi se dopadalo moje ime, međutim kasnije sam ga zavolela i shvatila sam da zbog tog imena bi trebalo da napravim u životu nešto veliko, tako sam ja osjećala. Prvi put kad sam bila svesna toga da nešto treba veliko da napravim u životu, naravno za mene veliko, ne mora da bude za okolinu isto tako, sećam se posljednjeg pismenog zadatka iz književnosti u osnovnoj školi. Svi smo verovatno imali onu temu šta bih voleo da budem kad porastem. Ja sam napisala, stvarno je zvučalo prepotentno, slavni fotograf. A tada sam možda tek imala neki mali plastični fotoaparat koji mi je uja kupio za rođendan, znači nisam bila uopšte svesna šta sam napisala. Kasnije će se uspostaviti da je to bilo moje proročanstvo. Možda sam ja to i podsvesno napisala, još kao dete sam kod sebe primetila da se bojim prolaznosti, normalno svi reagujemo tužno na smrti, ali meni je to bilo neshvatljivo zašto neko mora da nestane. Šta bih ja mogla da uradim da taj neko večno traje? Kad sam krenula u srednju školu, hvala Bogu, poželala sam od tate jedan poklon koji se zvao fotoaparat i vrlo dobro se sećam, kupio mi ga u Leipzigu. To je bila jedna egzakta od koje se ja nisam od te 15. godine nikada zapravo odvojila. Danas mogu kažem da sam maneken za Nikon, ali još uvek čuvam tu egzaktu i ona je negde odredila moj život. Počela sam sve oko sebe da posmatram kroz objektiv i želala sam da zaustavim trenutak. Počeo sam da slikam mrtvu prirodu, pa neku socijalu, siročiće iz nekog doma, pa recimo dedu na klupi sa unukom i tako dalje, i to možda nije bilo loše kao neka vrsta vežbe. Potom koncerti su me jako zanimali, privlačila me scena, reflektori, somotske zavese. Kako sam ja krenula na neke koncerte kao najnormalnija publika, uspala sam na jednom koncertu Bijelog dugmeta da se probijem u prve redove i za svoju dušu sam napravila neke fotografije Bijelog dugmeta i Gorana Bregovića. Igrom slučaja se uspostavilo da su to dobre fotografije i ja sam sasvim sama ušla u politiku, čula sam za nekog Pecu Popovića i rešila sam da mu to pokažem da vidim da li to valja. Dve fotografije odmah odvojio, rekao mi je da sam talentovana i to je izašlo uz kritiku koju je pisala tada čuvana kompozitorka Ksenija Zečević, koja nažalost nije više među nama, i mislim da svako od nas pamti taj svoj neki publikovani rad. To je bila 77. godina, politika, odlično se sećam. Tad je bilo mnogo teže ući u redakciju, nije bilo tako lako kao danas, pa i preko veze i šta znam. Nego svuda su radili velikani, bardovi, morao si baš da se dokazuješ. Peca Popović je bio moj prvi urednik i onda su se polako nizali koncerti generacije 5, pa Zdravka Čolića, i pamti to kao jedan zabavni deo svog života. I ubrzo posle toga sam nekako upoznala i Slađanu Milošević, koja je za mene jedno od najfascinantnijih lica koje sam ja do danas srela. Ne samo zbog toga što je lice lepo i skladno, nego što je ona veliki umetnik i ume od svog lica da napravi art, dodajući mu fantastični make-up, fantastični šešir, neverovata nakit. Ona je to umela da nosi i još uvek ume, i ja joj se zaista i danas divim da je ne mrzi, da ima tu vrstu discipline. Tako da u početku moje karijere imala sam sreću da je ona meni dopuštala da uđem u njen svet i da mi radimo, i uvek sam onako u šali govorila, pa samo ćora fotograf sa Slađanom ne bi napravio dobru fotografiju. Svega ovog ne bi bilo da ti ne radiš na sebi i ne počneš da učiš. U gimnaziji, po srednjim školama, postojale su i dramska grupa i mogao si da ideš na folklor, i postojala je fotoklub. I naravno, mene je najviše zanimao fotoklub i tu sam se najduže zadržavala, mada nisam bila daleko ni od glume, i mislim da je potpuno prirodno da kad imaš 13-15 godina da probaš i glumu i da vidiš zašto si ti. Čak u osnovnoj školi sam svirala i klavir. To mi je kasnije sve koristilo u životu. To je sve uticalo na neki moj pogled i sva ta znanja koje sam sticala sam ja kasnije koristila praveći portrete. Ispred mog objektiva je prošlo, ja ne znam, 5000 ljudi, ali onako stvarno najznačajnijih ljudi ove scene. Ne samo glumišta, nego i profesora muzike i pijanista i tako dalje. I naravno, ništa to ne možeš da uradiš bez škole. Pošto u to vreme nisi mogao da studiraš fotografiju kao danas, ja sam upisala istoriju umetnosti, koja me naučila skladu, kompoziciji, i mislim da to učenje, obilaženje muzeja i putovanja, posmatranja, ako si fotograf, ti treba da imaš dar da vidiš nešto ili nekog. Moji boravci u Luvru su trajali danima, se zatvorim i gledam, ili muzeji u Amsterdamu, u Londonu, sve to utiče na dobru fotografiju. I paralelno sam ja krenula u svoj neki izlagački život, gde ti onda u odnosu na sve druge iz čitave Jugoslavije ispituješ sebe i vidiš da li si ti uopšte za to i gde je tvoje mesto u svemu tome. E, kako sam ja na tim prvim konkursima odmah dobila bronzanu plaketu, pa je sletila srebrna pa zlatna, onda sam ja videla da sam na dobrom putu. Bilo je vrlo neobičajno, mislim da se tog trenutka bila usamljena među muškarcima. Negde u to vreme su se pojavili Goranka Matić, Zorica Bajn, danas je mnogo lakše, ili ima devojaka. Da me traže, šta će da pare? Ne, 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 bitanga i bruze za par. Oh, 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 ne ide to. Ovo je divno kad se setim tog perioda fotografisanja, koncerata i tako dalje. Trebalo se probijati do dobre fotografije. Ja u to vreme kad sam to radila, znači bila sam mlada i nisam bila toliko slavna i nisam imala tu privilegiju da baš budem na sceni pa da bezbedno radim. Znači za svaku fotografiju se trebalo izboriti, znači preživeti kuranje i tako dalje. Veoma je zanimljiv bio bubnjar iz grupe Lebi Sol, Garo Tavitijan. Željko Bebek je uvek bio zanimljiv za fotografisanje. A onda prelazimo na lepotu. Ja sam sklona da kažem da smo mi imali osobu koja je bila fatalna na sceni poput Freda iz grupe Queen, a to je Goran Milošević, koji je jedno vreme pevao i radio u grupi Generacija 5. Znači ja nikada pre njega i posle njega nisam videla takvu lepotu i takav sklad na sceni i naravno talenat i glas. To je bio neverovatan koncentrat, apsolutno izazovan za fotografisanje i nažalost trajao jedno vreme i čitava ta priča oko njega me zapravo podsjeća na posljednju igru Leptira, tako da mi je ta priča negde malo i tužna i pogotovo što sam ga i lično poznavala i poznajem ga naravno i dan danas, on nije dugo, dugo na sceni. Nisam tada imala prilike da budem u svetu, ali sam uspela da uradim 2-3 koncerta u Berlinu, sećam se Eddie Granta, Nine Hagen koja je bila kraljica panka, i to mi je bilo jako neobično što se ona na koncertu pojavila s pacovom na ramenu i kasnije sam svom kolegi Brianu Rašiću zavidela što je imao prilike da bude u blizini Mick Jaggera. Mislim da je tako jedno lice da je veoma, veoma zahvalno za slikanje, ali nije lako doći do njega. Jedna od mojih najuspešnijih fotografija koja je već sad ušla u antologiju i koja se zaista svima urezala u, ja bih rekla u mozak, je fotografija Ivane iz TV Žigona. I ja sam svesna sada da čovek to može da uradi možda 2-3 puta u životu, zapravo da dođe do te neke antologijske fotografije. Citiram svoje najeminentnije kolege, znači prenosim njihov utisak, utisak publike i naravno ja sam ispitala sebe i ovu fotografiju šaljući je na nekoliko međunarodnih takmičenja. Fotografija je bila u Rimu na velikoj međunarodnoj izložbi, bila je u Zagrebu na velikom međunarodnom takmičenju i osvojila srebro. Stevo Žigon i Ivana Žigon, dugo sam ih poznavala pre ove fotografije, cenim njihovu glumu i pošto sam znala vezanost njihovu, skoro da nisam videla toliko ljubavi između oca i kćeri, smatrala sam da treba da ih spojim. Pritom su oboje veoma produhovljeni i predložila sam im da ih radim zajedno. Steva je prilično negodovo, čak se i šalio i pitao me da li, pošto sam ga uradila u poznim godinama, on je mene pitao da li me radiš za čitulju. Steva ima veoma upečatljivo lice i na našoj sceni je malo lica kao što je Stevo Žigon i Ljuba Tadić, tako da bila sam srećna jer imam podatno lice. Dok sam radila ovu fotografiju, ja sam svojim stomakom osjetila da će to biti nešto nesvakidašnje, nešto van serijski. I kada smo nas troje videli rezultat, svo troje smo bili zaista fascinirani i plakali smo. To je bio jedan božanstven osjećaj. Fotografija je nastala u dahu. Postavila sam ih tako da je Steva zagledan u neko svoje prošlo vreme, tako jedan nostalgični pogled i Ivana kao mnogo mlađa okrenuta svom nekom vremenu i onome što će tek doći. Ja sam stomakom osjetila da će to biti nešto neponovljivo. Ja zaista ne mogu više ni sa kim danas to da ponovim. Znači, to su neki neobjašnjivi, nepovratni trenuci. To je teško pretočiti u reč. I zato, hvala Bogu, ostala slika da svedoči o tom trenutku. Portret Ljube Tadića je isto izazvao pažnju kao i ovaj portret Ivane iz TV Žigona. On ima jedno markantno lice kao skulptura. Isto sam osetila to. A to sad možda spada malo u nešto onako onostrano. Ali ja inače i kad me pitaju kojim fotoaparatom slikaš, mislim da to nije toliko važno kao ono kako ja vidim. U stvari, radeći ove portrete, ja sam davala njima i sebe. Znači, portret je susret između mene i njih. To je rezultat, tako smo se mi videli na pola puta. Portret sa Ljubom Tadićem je takođe dobio zlatnu plaketu i izaziva pažnju, tako da osjećaj me nije prevario. To je to. Crno-bela fotografija pojačava snagu fotografije, ali sam sebi naravno mnogo godina u teatrima dopuštala da izlažem kolor fotografije, jer mi je bilo šteta da svu tu raskoš koju je smislio kostimograf, dizajner svetla koji je osmislio svetlo i pravio neku vrstu štimunga, meni je uvek bilo šteta da ja crno-belom fotografijem ubijem tu raskoš. Tako da i ta čarolija pozorišta u stvari i taj kolor može ljudima da ulepša dan. Mene boravak u pozorištu od 90. godine do danas zaista spašavao ovako infantilnu i ranjivu sve ove godine dok su se dešavali ovi ratovi kod nas i tako dalje. Moram da priznam da sam bila kukavica i da je meni nekom koje i infantilan i ne voli da odrasti, ko voli dečiju igru, u stvari pozorište bio spas. S druge strane, ne pripadam grupi ljudi koja voli da bude sama u studiju, volim radost zajedničkog stvaranja. U pozorištu imaš taj kolektivni čin stvaranja, zavisimo svi jedni od drugih. Tu je i reditelj, tu je scena, tu je svetlo, montaža muzike, onda da bih ja njihovu reč i pokret na sceni na neki način izreklamirala ili ostavila trajni trag, onda stupa fotograf na scenu i mislim svesna sam sve vreme te vrste odgovornosti i onda sam i na kraju kad prođe premijera i svi zajedno radujemo, tako da je to jedan lep onako porodični život. Ja sam se uvek trudila da uhvatim, ako mogu, tu neku kulminaciju, da to ostane zabeleženo kao neki trag da je kulminiralo nešto i da ima neverovatnu snagu. Setim se uvek kad sam radila Mario Stuart Ateljeu. Svetlana Bojković tu igra kraljicu Elizabetu. To je, tako ima jedan težak monolog. To je tako kidanje na sceni. Ja nisam disala dok sam to fotografisala. Borila sam se za to da svu tu njenu dramu koju ona imala na licu i u tom nekom vrisku da ja to prenesem. Nadam se da sam uspela. Moj odnos prema današnjoj poplavi fotografija, što sa mobilnih telefona, što po društvenim mrežama, to je tako jedna prašuma fotografija. Mislim da će doći jednog trenutka do takvog zasićenja da će nešto jednostavno da pukne. A paralelno sa ekspanzijom tog silnog fotografisanja ide ekspanzija da budem lepa, da budem lepa, da budem napumpana, da budem mlada, da budem vitka. Mislim da stvarno mora da se vrati neko vreme renesanse. Kad napravim izložbu i kad vidim kako ljudi reaguju, u stvari vidim da u suštini vape za tom renesansom. I ja sam neko ko nema ništa protiv toga što je demode i mislim da ćemo u svim oblastima da se vratimo na nešto klasično, jer ja mislim da će početi da zvoni neki alarm koji će te upozoriti da instant hrana i instant život vode ka uništenju. Bojim se da ovo nije dobro za ljudsko biće uopšte, da ljudi nisu svesni da se pretvaraju u neku vrstu mašine koje rade na pritisak dugmeta, na klik fotografije, na kap silikona, ne znam kuda ovo vodi. Ja sam veoma zabrinuta. U stvari se pretvaram u jedan uniformisani svet. Jednog trenutka ćemo doći do toga da nećemo imati potrebu uopšte nikuda da putujemo, jer će sve biti isto. Veliki sam protivnik toga, veliki sam protivnik globalizacija. Mislim da svaki krajolik treba da čuva svoju tradiciju, svoju fizionomiju, svoje karakteristike neke, da čuva svoj miris i da mi svi treba da budemo drugačiji i onda taj svet biva zanimljiv. Ovo se u stvari pretvara u jedno potrošačko društvo, to je jedno celofansko pakovanje iza čega se zapravo ne krije ništa. Ono je nekako povuklo čak i skrnavljenje tradicije. Ja sam zgrožena danas kao da je slava recimo postala neka vrsta mode kad me ljudi pozovu na slavu u kineski restoran. Ja ne mogu da verujem šta sam čula. To je nedopustivo i zato mislim da će možda doći do nekog smaka sveta da bi se ljudi otreznili i da bi shvatili šta rade sa sobom. Slava u kineskom restoranu, kao da su zaborili tradiciju, samo treba da se vrate na početak priče, da je to slava doma i da je nebitno koliko imaš. Tebi treba da bude otvoreno srce taj dan za par prijatelja i da ti uneseš svetlost u doma, ne da ideš u kineski restoran, da dovodiš muziku i da služiš jastoga, ne razumem. Videvši šta se sve prodaje na kioscima, to je sad stvarno meka za paparace, znači svi sad traže takve fotografije i ovde teško u ovakoj situaciji da ima mesta za nas umetnike. S druge strane, slavne ličnosti, da se ne lažemo, njima je to reklama. I oni koliko god da se brane od toga i da kažu da ne vole, ja mislim da oni sad čak i sami jave koji dan će bez gaća da se pojave i onda sad kao paparaco to čeka. Silikonska fotografija i ove paparaci i ovo sve potrošačko je u stvari zapravo lažno. A pošto je lažno, onda znači da stoji na staklenim nogama, a pošto stoji na staklenim nogama, brzo će se polomiti. Kao što sada mnogi ljudi liče jedni na druge i kopiraju jedni druge, tako su i gradovi u svetu počeli da liče jedni na druge, što ja smatram veoma tužnim. Beograd je čaroban grad, on ima dušu. Žao mi je što lepi delovi se više ne čuvaju. A mislim da su sami Beograđani krivi i da više cene tuđe nego svoje. Beograd ima u nazivu Beli grad i mislim da nije dobro podizanje crnih zgrada. Skoro sam imala prilike da plovim rekama i posmatrala sam zgrade Beograda na vodi. One su meni potpuno pokvarile vizuru grada. Sakrile su stari deo grada. Ja imam utisak, većina arhitekata, ja nisam studirala arhitekturu, ali mi je nekako logično da ako se nešto spušta prema vodi, treba da bude niže, a ne više. Mogu da kažem da sam ja veliki protivnik Beograda na vodi i ovo mi se uopšte ne dopada, ovo što je sagrađeno. I žao mi je ove stare zgrade MUP-a što je srušena, je to je bio izuzetan primer arhitekture, zaista jedna zgrada koja je možda nekom delovala socrealistički, ali ona je bila veoma stamena, neobična i ono što sam ja primetila u Evropi, takve zgrade se čuvaju kao spomenik jednog vremena i ona je meni tu baš nekako, bilo je dobro mesto. Na visokim potpeticama Ja sam jednu od svojih prvih samostalnih izložbi nazvala tako zato što su potpetice meni bile metafora za jedno malo odvajanje od tla. I ajde da pozovem ljude na neko svoje putovanje snova. Radila sam portrete slavnih umetnica. Naravno da sam snevala da jednog dana obogatim svoje vidike i nekim putovanjima u svet. Zadovoljavala sam se putovanjima po Evropi i mislim da svaki umetnik, što i prirodno, sanja da se jednog dana nađe u nekoj meki kao što se zove New York. I ja tako kad verujem u neke snove, uvek verujem da će se oni ostvariti, da će doći jednom taj trenutak, koliko god da se dugo čeka. Tako da sam imala sreću da me pre 5 godina pozove Izraelski institut i ambasadorka Ljiljana Nikšić da učestvujem u pripremi velikih izložbi oko Holokausta i Jasenovca. Pozvali su par savremenih umetnika i ja sam imala zadatak da kroz svoj medij ilustrujem bol, patnju, strepnju i to je meni bilo vrlo inspirativno i ja naravno, pošto potičem iz sveta teatra, ja sam smislila da to uradim preko glumaca, zapravo ljudi sa scene. Pozvala sam osobe koje dobro poznajem i sa kojima sam znala da mogu to da realizujem. Jadranko Jovanović, Anu Sofrenović, Vjeru Mujović i radile smo na tome da izraze nadu, bol, strepnju i dobile smo odličan rezultat i te fotografije su me nekako zaista daleko, što kažu, odnele. Bila sam veoma uzbuđena kad sam čula da će moji neki radovi biti Ujedinjenim nacijama u Njujorku, tako da mislim da danima nisam spavala kad sam čula da ću konačno videti Manhattan. To je veliko uzbuđenje bilo za mene. Kad sam postala svesna svog uspeha, postala sam svesna kad mi je prijatelj rekao da sam u ukrštenim rečima i da je morao da me reši pod vodoravno. Tako da mi je to bilo vrlo simpatično. Kad sam dobila poziv Milene Marjanović, umetničkog direktora Galerije Art Get u Kulturnom centru Beograda da izlažem, zajedno smo razmišljale šta bih ja tu u epicentru Beograda mogla da izlažem. Ja radeći na jednoj izložbi, pošto sam vrlo nemirnog duha, uvek radim na još 3 tajne izložbe. Nikad nikome ne kažem šta radim dok je proces stvaranja u toku. I s obzirom da je ona kustos i umetnički direktor, ja sam joj odala jednu svoju tajnu kolekciju s kojom se ona nije složila i ona je meni rekla: slušaj, ti treba da izađeš sa svojim najboljim radovima. I ja sam shvatila da je meni vreme za jedan pogled unazad, s obzirom da stvaram preko 3 decenije i da je ovo sada prilika da ja to sve objedinim, da napravim jednu šetnju kroz svoj rad. I ja sam sebi dala jedan radni naslov koji je ostao kao naslov izložbe. Bolje nisam mogla da smislim, da to bude jedna šetnja kroz moj rad višedecenijski, te sam izložbu jednostavno nazvala Promenada. Suzila sam priču od svega što sam radila da to budu isključivo portreti umetnika, među kojima su naravno glumci, muzičari, pijanisti, slikari. Uvek imaš ograničenje prostora, ni 4 sprata mi ne bi bilo dovoljno, ali čovek treba da se sublimiše da bi ono što izloži bio koncentrat talenata, koncentrat snage, koncentrat pogleda. Ja sam izložila mnogo jake ličnosti, prvaci drame, osobe koje su osvajale nagrade na muzičkim takmičenjima, primadona opere. To su sve jake ličnosti, ličnosti koje su posvećene svom zanimanju, zanimanju koje je njihov život. I mislim da se to sa fotografije i vidi. I one su, kao i ja na izložbi, naviknute na publiku i vape za publikom. Mi smo svi zajedno vapili za očima posmatrača. 90% njih se direktno obraća publici. I mislim da, hodajući kroz galeriju, u svim tim parovima jakih pogleda, da čovek stica utisak da prisustvuje nečim jedinstvenom.
Autor emisije je Biljana Đorović.